Virðulegi forseti, ég þakka hv. Þingmanni fyrir áhugaverða ræðu sem endra nær. Hv. Þingmann fór hér stutt, nefndi það í sinni ræðu að hann hefði farið hann á vinnumarkað árið 1980. Sá sem hér stendur ekki fættur í gær, en fættist hins vegar árið 1980. Þannig að ég hef hvergi nálagt hann þá yfirgreist miklu þekking á þróun mála þessi senustu 36 ár eins og hv. Þingmaður, en ég hjó eftir því þegar hv. Þingmaður fór að tala sem sé munin á 67 árunum og 70 árunum ef ég skildi hann rétt. Og langar gerna innfallega að heyra þess meira það vegna þess að ef ég skil rétt og ég engan við vissum að svo sé, að þá er þetta mismunur sem muni gera það verkum að það muni skerða einhver réttindi fólks. Og mér langar til þess að heyra meira þetta og langar þá að varpa frá spurningunni leiðinu hvort ekki þurfi einfaldlega að hafa eitt samræmdan lögbundin aldur sem að nái þá allt yfir sviðið ef það ekki hægt að hafa mismunandi aldur tilgreiningar á þess að það veri eitthvað slík vandamál. En að því sögðu þá það er ekki alveg samfærum ég skilji vandamálið nákvæmlega. Hv. Þingmaður var hér með tölur sem ég þótti áhugavert og skemmtilegt að heyra. Og sömuleiðis að þá langar mig að heyra meira hugmyndir Hv. Þingmaður sem endur skoða sjóðsmyndruna í samhenginu við lífeyrissjóðakerfi. Það er nefnilega þannig með auðlindasjóð og hún virkar svolítið eins og hugmyndin það að kenna börnum eitthvað í grunnskóla. Það virkar sem laust við öllu. Auðlindasjóður virkar svolítið þannig. En mér langar að heyra meira frá hv. Þingmanni það, sem sé hvernig hann sé fyrir sér fyrirkomulagi um auðlindasjóð til þess að standa undir þessu sem við erum ræða hér, en sömuleiðis meira þetta með 67 árin og 70 árin, munir þar á, hvort að sá munir valdi einhverjum skerðingum að mati hv. Þingmanns og þá, hvað sé hægt að gera til að fyrirbyggja? Þarf þetta að vera kannski sameiginlega lögbundin aldur yfir allt sviðið.
Ögmundur Jónasson, hv.